Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Sastanak predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i specijalnog američkog izaslanika Richarda Holbrooka počeo u 12 časova u Belom dvoru. Holbrook je pre sastanka sa Miloševićem razgovarao sa izaslanikom Evropske unije Wolfgangom Petričem i sa ambasadorima zemalja kontakt grupe. Petrić je posle sastanka izjavio da je potvrđeno čvrsto jedinstvo unutar kontakt grupe i da će Holbrook preneti Miloševiću snažnu poruku da prihvati mirovni sporazum o Kosovu. Američki diplomata koji je insistirao na anonimnosti izjavio je pred početak razgovora Milošević Holbrook da neće biti kompromisa u pogledu međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Te snage će predvoditi NATO i tu daljeg razgovora nema, rekao je taj diplomata, naglašavajući da su međunarodne snage u interesu obe strane. Ruski premijer Jevgenij Primakov i ministar inostranih poslova Igor Ivanov razgovaraće tokom popodneva u Moskvi sa predsjedavajućim OEBS-a Knutom Volebekom. Izvori u Moskvi navode da bi Rusija mogla da pokuša da ubedi Volebeka da podrži ideju koja je za nju prihvatljiva, da vojne snage koje bi se eventualno uputile na Kosovo budu pod zastavom OEBS-a. Ukoliko bi Volebek podržao tu ideju, Ivanov bi u tom slučaju pokušao da ubedi jugoslovensku i albansku stranu da pristanu na to. Ivanov će naredna dva dana provesti u Tirani i Beogradu, gde će u petak razgovarati sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da sporazum o Kosovu nije moguće ostvariti bez međunarodnog prisustva. Verujem da će po već uobičajenoj formuli Milošević zatezati uže u nadi da će doći do neke političke trgovine i da će na kraju načiniti ustupke, ocenio je Đukanović i dodao da od političkih trgovina Slobodana Miloševića nikada nije bilo koristi ni za državu ni za narod, već samo za njega lično. Portparol regionalnog centra kosovske verifikacione misije u Prizrenu Simon Gary izjavio je da je u jutrošnjem polučasovnom sukobu policije i OVK-a kod Mališeva povređen jedan pripadnik MUP-a Srbije. Gary je jutrošnji sukob okarakterisao kao manju čarku. Generalni sekretar NATO-a Javier Solana ponovio je svoju punu podršku odluci visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Carlosa Westendorpa da smeni predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena, kao i arbitražnoj odluci o Brčkom. Generalni sekretar NATO-a ponovio je i da će SFOR nastaviti da obezbeđuje sigurno okruženje u oblasti Brčkog i čitavoj Bosni i Hercegovini, kao i da podržava sprovođenje mirovnih sporazuma i odluka Saveta za primjenu mira i visokog predstavnika. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Carlos Westendorp izjavio je danas da je spreman da ponudi svoje usluge kako bi pomogao vlastima Republike Srpske da se arbitražna odluka za Brčko sprovede na odgovarajući način u interesu srpskog entiteta. U Beogradu prema posljednjim merenjima 16 stepeni.
B92. Vesti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pek.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Protivteža, ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio
B92.
Đavo je upleo svoje prste tu, gde đavo uplete prste, onda je svršena rabota.
U ovoj zemlji je vrlo teško sakriti istinu čak kad se to želi.
Usred sređivanja.
Kao na dlanu da se vidi o čemu se radi.
Usred sređivanja sredom radija B92.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno usred sređivanja radija B92. Četiri su teme kojima ćemo danas pokušati da vas vežemo uz naš radio. Prva je instaliranje trupa NATO pakta u Makedoniju, dok zvanični mediji u Srbiji ovu činjenicu prećutkuju. Činjenica da je u bivšu Jugoslovensku republiku već došlo 10.000 vojnika Zapadne alijanse govori da je vrlo ozbiljna vojna sila već u našem komšiluku. Danas ćemo govoriti i o presudi od 5 meseci zatvora kojom je Prvi opštinski sud u Beogradu kaznio vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju, kao i novinare tog lista Zorana Lukovića i Srđana Jankovića. Rupa u dinaru, naziv je poslednjeg pres kluba na kome su nastupili ex-guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović, zatim Goran Pitić, direktor Istraživačkog centra Ekonomskog instituta i Rade Rakočević, broker. A danas beležimo i šta su povodom 8. marta o nasilju govorile članice foruma Žene protiv nasilja.
Usred sređivanja radija B92.
Oglas u Yellow Pages košta malo, ali znači mnogo. Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Usred sređivanja radija B92.
Neuobičajeno je, poštovani slušalci, da usred sređivanja započinjemo pričom o nekoj susednoj zemlji, pogotovo kada je u našoj sopstvenoj broj neuralgičnih tema prevelik. Međutim, kada se zna da je, kao u slučaju Makedonije, teritorija ove države poligon sa koga će krenuti verovatno instaliranje trupa NATO pakta u južnu srpsku pokrajinu, ovakav potez ima potpuno opravdanje. Iz anegdote koja kruži ovih dana, po kojoj su petorica skopskih kelnera pretukla 22 pijanih britanskih komandosa, krije se nesporna činjenica da se desetak od predviđenih 28.000 vojnika NATO već nalazi u Makedoniji. Kako protiče instaliranje trupa Atlantskog saveza, iz Skoplja javlja naš dopisnik Siniša Stanković.
Za razliku od pripadnika UNPREDEP-a koji su svoje noćne i ponoćne proslave završavali neretko saobraćenim nezgodama jer nisu poštovali domaće zakone, novodošli vojnici bilo KFOR-a, bilo NATO ili kako se već nazivaju, pa i ranije došli ekstraktori, su prilično žešći momci. Posljednji slučaj kada je 20-ak prilično alkoholiziranih britanskih komandosa doživelo žestoke batine od četvorice ili petorice kelnera jednog ugostiteljskog objekta u Skoplju, pokazuje da će varnica biti, a kako će se to dalje usklađivati po pitanju odnosa između stanovnika Skoplja i svebrojnih oficira i vojnika NATO-a, to ćemo tek videti. Jedino nas teši da valjda neće ovakva razmjena mišljenja češće završavati po skopskim bolnicama.
Makedonija je priznavanjem Tajvana izazvala lančanu reakciju koja je rezultirala likvidacijom misije preventivnih snaga Ujedinjenih nacija UNPREDEP-a, čime je NATO već prisutan u formi snaga za izvlačenje verifikatora OEPS-a sa Kosova i sve prisutnije u vidu snaga namenjenih za sprovođenje eventualnog mirovnog sporazuma za južnu srpsku pokrajinu, ostao je jedini, kako to nazivaju zapadni mediji, garant mira u regionu.
UNPREDEP odlazi, ali se konvoji vojnički iz Soluna i dalje produžavaju dolaziti na teritoriju Republike Makedonije i gomilanje trupa, bilo NATO snaga pod nazivom KFOR, jedinica koje bi trebale da se rasporede na Kosovu ukoliko dođe do potpisivanja sporazuma, bilo ranije pristiglih ekstraktora, se povećava. Po nekim ranijim informacijama čak 28.000 vojnika je trebalo biti raspoređeno u Makedoniji, međutim po jučerašnjim informacijama ipak će taj broj biti ograničen na 10.000 vojnika. Ovakvo gomilanje snaga i ono što se dešava oko general Jankovića je izazvalo i povećan broj izbeglica sa Kosova, iako prilično raštimovani odnosi u sadašnjoj makedonskoj vladi ne daju zvanične podatke, činjenica je da je najmanje 6.000, a neki kažu da je taj broj verovatno i dupliran, izbeglica sa Kosova, uglavnom albanskog življa, već raspoređeno po porodicama, albanskim porodicama u zapadnoj Makedoniji. Mada se u Makedoniji već duži period razmatra da li se ti ljudi koji beže sa Kosova mogu nazvati izbeglicama ili socijalno zbrinutim licima, kako je izmišljen novi naziv za njih. Kako god bilo da bilo ovoliki broj došljaka sa Kosova, povećava strah od debalansa u međunacionalnim odnosima, posebno zbog toga što su u posljednje vreme, pre svega u Skoplju, učestale grupne tuče na međunacionalnom planu, a također onaj već duže vremena postojeći strah od širenja sukoba i na makedonskom teritoriju sa Kosova je pojačan nelagodnošću koju stvaraju vojnici i povećano prisustvo uniformisanih lica i vojnih vozila NATO snaga po ulicama kako Skoplja tako i Kumanova, jer su se strani vojnici uglavnom naselili u ranije ispražnjene kasarne armije Republike Makedonije u Kumanovu i nekim drugim gradovima, a njihovo prisustvo je veoma primetno i u Skoplju.
Ono što u Makedoniji još ne znaju, mi smo saznali. Zaključno sa današnjim danom, na teritoriji Makedonije stacionirano je ukupno 9.000 vojnika Severnoatlantske alijanse, uključujući u ovu cifru oko 2.200 pripadnika snaga za izvlačenje verifikatora OEPS-a sa Kosova. Ovo je saopšteno radio B92 u štabu NATO pakta u Briselu, a kada će i da li će broj dostići predviđenih 28.000 vojnika, za sada nije poznato. Jedan od predstavnika za štampu NATO u Briselu, Nikolas Fiorenza, ovako je ocenio odnose alijanse sa Makedonijom.
Moram reći da NATO ima veoma dobre odnose sa bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom u okviru programa Partnerstvo za mir. Svakako vlada u Skoplju se složila i da dozvoli korišćenje svoje teritorije za stacioniranje snaga za izvlačenje snaga koje će eventualno biti angažovane na Kosovu. Šefovi država i vlada zemalja članica NATO-a sastaće se u Vašingtonu od 23. do 25. aprila, kada će između ostalih biti razmotreni zahtev Makedonije da se priključi alijansi. Što se tiče odnosa Skoplja sa Ujedinjenim nacijama nakon povlačenja misije Umprede, pa mislim da Skoplje nema nikakvog razloga za brigu, rekao je predstavnik za štampu NATO-a Nikolas Fiorenza.
Preko Makedonije posljednjih mjeseci ukrštali su se brojni potezi svetske diplomatije koji objektivno daleko nadilaze značaj nekadašnje Jugoslovenske republike. Pored tihog odlaska snaga Ujedinjenih nacija i gromoglasnog razmeštanja trupa NATO na njenoj teritoriji, ona je bila povod za još jedno odmeravanje snaga dve Kine, geografskog i demografskog džina Narodne republike Kine i ekonomskog džina Tajvana.
Nedavno uspostavljanje diplomatskih odnosa između Makedonije i Tajvana iznenadilo je ne samo javnost u nekadašnjoj najjužnijoj Jugoslovenskoj republici, već i mnogi zvaničnike, pre svega predsjednika republike Kiru Glegorova, koji je vladajuću koaliciju optužio za hazardersku i neprincipijalnu spoljnu politiku. Redosled događaja međutim pokazuje da se radi o dugo pripremanoj i dobro koordinisanoj odluci. Pretpostavlja se da je kontakt uspostavljen još 1997. godine i da su Tajvanci finansirali izbornu kampanju stranke Vasila Tupurkovskog. Nova makedonska vlada procenila je da će finansijski efekti diplomatskog priznanja Tajvana daleko nadmašiti skromnu robnu razmenu Pekinga i Skoplja. Iako nema zvaničnih potvrde iz Tajpeja i Skoplja, sve češće se špekuliše sa iznosom od 235 miliona dolara vredne finansijske i robne pomoći koliko je Tajvan obećao Makedoniji u zamenu za diplomatsko priznanje. U Skoplju se spominje i mogućnost da Tajvan investira i do milijardu dolara u različite poslove, ali to će prvenstveno zavisiti od procene isplativosti ulaganja.
Peking je, kao što se i očekivalo, reagovao prekidom diplomatskih odnosa sa Makedonijom, ali time je bilo okončeno samo prvo poglavlje diplomatskog tajfuna koji je uzburkao političke duhove u nekadašnjoj najjužnijoj Jugoslavenskoj republici. Narodna republika Kina uložila je veto na produžetak mirovne misije Ujedinjenih nacija u Makedoniji. Tako je posle 5 godina okončena misija UNPREDEP-a. O onome što se 26. februara dogodilo u palati na East Riveru, za usred sređivanja radija B92 govori portparol Ujedinjenih nacija Hiro Ueki.
Zvaničan stav Kine izražen je prilikom sastanka Saveta bezbednosti. Kineski ambasador je ukazao da više ne postoji pretnja međunarodnom miru i sigurnosti u regionu, odnosno u Makedoniji, dakle da je zadatak UNPREDEP-a ispunjen. To je bilo zvanično objašnjenje u Savetu bezbednosti. Ipak nama je jasno da je Kina veoma osetljiva po pitanju bilateralnih odnosa, što je moglo da izazove ovakvu odluku, ali njihovo zvanično objašnjenje bilo je da više ne postoji pretnja Makedoniji, rekao je portparol Ujedinjenih nacija je Hiro Ueki, koji redosled poteza prilikom povlačenja Ujedinjenih nacija iz Makedonije vidi na sledeći način. U ovom trenutku spremamo se da iz Makedonije povučemo pripadnike naše mirovne misije nakon veta koje je u Savetu bezbednosti uložila stalna članica Saveta Kina na predlog produžavanja mandata misije UNPREDEP-a. Kada je reč o ljudstvu, povlačenje onih koji su spremni da krenu može početi odmah. Ipak morat ćemo da povučemo i opremu, tako da će proces likvidacije misije trajati i duže. Sve u svemu očekujem da će za ceo proces biti potrebno barem nekoliko meseci, kaže za Radio B92 portparol Ujedinjenih nacija Hiro Ueki.
Dok će pripadnici nordijskog bataljona i sastava UNPREDEP-a gotovo sa sigurnošću se vratiti kućama, u javnosti se uveliko spekuliše mogućnošću da njihove kolege iz američkog bataljona samo zamene oznake Ujedinjenih nacija za NATO. To smatra i pukovnik Stanko Nišić, doktor vojnih nauka.
Sadašnji dolazak snaga NATO u Makedoniju, koji se već vidi i ovih dana već oko 10.000 pripadnika snaga NATO je došlo u Makedoniju, će se objediniti sa onim koji su nekada bile snage Ujedinjenih nacija i dalje povećavati, tako da Makedonija se upotrebljava za praktično za destabilizaciju ovog regiona, Juga Balkana, i služi kao i možda namera koja je dalja da se snage NATO koncentrišu i na Kosovu i u drugim regionima na jugu Evrope, i da bi se one u stvari primakle Rusiji, što je glavni cilj Sjedinjenih Američkih Država, odnosno glavni cilj NATO-a na čijem su one čelu, da dođu u kontakt sa pravim, tako da kažem, protivnikom. Jer ovo do sada su sve male snage, iako su mali protivnici proglašavani za vrlo grozne neprijatelje, kao što je to slučaj bio sa Srbima, da bi u svojoj javnosti opravdali angažovanje tako velike sile protiv malih vojski i malih zemalja.
Da li je pitanje priznavanja državnosti Tajvana od strane Makedonije dovoljan razlog da Kina iskoristi svoje pravo i na neki način učini direktnu uslugu NATO paktu? Za B92 govori spoljnopolitički analitičar priznatog Vašingtonskog instituta Cato i ekspert za Balkan Gary Dempsey.
Za Kineze svakako da. Oni su priznavanje Tajvana od strane Makedonije shvatili kao ozbiljan šamar. Biće zanimljivo videti kako će cijela situacija biti razrešena ako bude došlo do faze da za raspoređivanje trupa NATO-a na Kosovu bude neophodna saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, ukoliko do ovoga dođe, postavlja se veoma zanimljivo pitanje da li će Kina podržati takvu akciju ili ne, smatra Dempsey.
Na pitanje šta je Makedoniju nagnalo da svesno izazove međunarodni diplomatski skandal, da li Gary Dempsey odgovara na sledeći način.
Jasno mislim da je glavna pokretačka snaga makedonske spoljne politike želja da NATO da ono što NATO traži, u smislu da je makedonska sigurnost veoma povezana sa onim što Zapad radi na Balkanu. Dakle, mislim da je u određenom smislu spoljna politika vezana za zadovoljavanje NATO-a, smatra Dempsey.
Sa ovom ocenom slaže se još jedan naš sagovornik, pukovnik Stanko Nišić.
Makedonija je inače i ranije odlučila sama da njen štit, odnosno njenu bezbednost preuzima NATO ili i Sjedinjene Američke Države, jer se osjećala ugrožena i od albanskog življa. Kao što se zna, sada već u Makedoniji je jednak broj regruta Makedonaca i Albanaca, iako je isti broj stanovnika, ali je natalitet 4:1 u korist Albanaca i zbog toga se ona plaši da bi ta buduća vojska, ako bi imala samostalnu vojsku, makedonska u stvari bila albanska. I od otuda se ona svjesno opredelila da NATO bude njen kišobran. To je sve što se tiče Makedonije, tako je, ali ono što se tiče celog regiona, onda to ispada da je Makedonija tako se upotrebljava što se tiče spoljnih sila.
Veruje se da će makedonska vladajuća koalicija znati vešto da naplati dobru volju i logističke usluge tokom pregovora sa NATO-om u vezi sa raspoređivanjem nove mirovne misije na sopstvenoj teritoriji. Ipak obični građani Republike, koja se prethodnih godina hvalila svojom miroljubivošću, sa zebnjom posmatraju pravu plimu oružja koje sa svih strana stiže u nju. Ponovo Siniša Stanković.
Ono što također na neki način zabrinjava ovdašnju javnost pored stranih trupa je i gomilanje oružja, jer posle posete državne delegacije Republike Makedonije Bugarskoj je došlo do već dobro poznatog poklona Bugarske od 150 artiljerijskih oruđa i 150 tenkova, oko kojih se sada ovdje lome koplja da li time Makedonija postaje deponija starog oružja, radi se o tenkovima T-55, ili se radi o najvećem poklonu koji je Makedonija do sada uopšte dobila od neke druge države. Tako se pored američkih hamera i američkih haubica, koji već duži period čekaju na ulaz u Makedoniju iz Solunskog pristaništa, nemačkih oklopnih transportera BTR-70 i najnovijih nemačkog kontingenta od 115 najmodernijih transportera Hermelin i preko 300 džipova i oružja koje je stizalo iz Turske, Francuske i Italije, armija Republike Makedonije uveliko naoružava, mada je želja svih ovdašnjih običnih smrtnika da to grdno oružje ipak ostane nekako u depojima i da nikad ne bude upotrebljeno. Ovakav stav vlade Republike Makedonije se tumači željom Makedonije da se približi što je moguće više NATO-u i također da se dočepa asocijativnog članstva u Evropskoj uniji, što je na neki način i ohrabrenje za ovdašnju javnost, posebno posle jučerašnje posete Van den Broeka i Joške Fischera, kada je istaknuto da je Makedonija ima egzemplarni značaj za čitav region.
Inače, kada je reč o odnosima Makedonije i Severnoatlantske alijanse, ova bivša Jugoslovenska republika članica je Partnerstva za mir još od novembra meseca 1995. godine. Zbog izuzetnog strateškog položaja u odnosu na Kosovo i solidnih logističkih predispozicija, Amerikanci je svrstavaju države od prvorazredne važnosti za nacionalnu bezbednost. Ipak, po rečima eksperta za Balkan, Gerija Dempsija, američki vojnici ne dele oduševljenje svojih sunarodnika političara.
Mislim da je operacija NATO-a i Ujedinjenih nacija u Makedoniji veoma zanimljiv model za ono što se dešava u američkoj vojsci, u smislu da jedna prošlogodišnja studija ukazuje na to da operacije poput ove u Makedoniji umanjuju zainteresovanost Amerikanaca da se priključe vojsci. U pitanju je veoma ozbiljan problem, s obzirom da svi rodovi naše vojske pate od ozbiljnog pada zainteresovanosti regruta. Na primjer, u avijaciji postoji manjak pilota i njihov broj će do 2002. godine pasti na 2000. Dakle, operacija u Makedoniji je samo mikro uzrok ovog dubokog problema. Sjedinjene Američke Države preduzimaju akcije širom sveta, što u suštini samo potkopava sposobnost američke vlade da sprovodi ratne operacije, što je inače suština vojske. Pored toga, utvrđeno je da moral američkih vojnika koji služe u ovakvim i sličnim regionima rapidno opada. Prema ovoj studiji potrebno je najmanje 6 mjeseci da se oni ponovo dovedu u red.
Na kraju postavlja se pitanje da li se ponavlja scenariju iz Bosne. Prvo dođe Evropska unija, pa Ujedinjene nacije, pa NATO. Znači li to da su Ujedinjene nacije definitivno izgubile značaj i ulogu koje su do sada imale? Gerry Dempsey smatra da jesu.
Mislim da Ujedinjene nacije ne mogu da izađu iz ćorsuka kao u smislu da nemaju podršku i da je moment takav da stvari idu ka tome da NATO preuzme ovu operaciju. Posmatrajući iz praktične vojne perspektive, ako NATO sprovodi operaciju na Kosovu, za njega je mnogo lakše da već ima trupe u Makedoniji, s obzirom da tada neće biti nikakve potrebe da za to traži saglasnost Ujedinjenih nacija, već će to alijansa uraditi sama, smatra naš sagovornik spoljnopolitičke analitičnosti instituta Cato Gary Dempsey.
Na svoj način s njim se slaže i pukovnik Nišić.
Jedine nacije se posle nestanka bipolarne ravnoteže, odnosno posle kraja hladnog rata u kome se zna pobednik, planski također transformišu snage, Ujedinjenih nacija transformišu u snage NATO-a. Svaki pobednik želi da potpuno eksploatiše svoju pobedu, a tako je ovoga puta zapadne zemlje na čelu sa SAD žele da potpuno eksploatišu svoju pobedu u hladnom ratu i u svim područjima pa i u okviru Ujedinjenih nacija. Otuda se vidi da već duže vreme se snage Ujedinjenih nacija transformišu postupno. Prvo u Bosni su upućeni kao oficiri za vezu u okviru UNPROFOR-a, a zatim je nastala potpuna zamena, odnosno smena, kao što znate, 95. godine na Sarajevskom aerodromu smena između UNPROFOR-a i snaga NATO. To je, znači, u Bosni je izvršen praktično jedan eksperiment kako da se od tih dosadašnjih snaga, svjetskih snaga, pređe na snage NATO. To što vidite, sada recimo za Kosovo se i ne spominju nikakve snage Ujedinjenih nacija, nego direktno se govori o snagama NATO. Znači da je taj eksperiment za njih u Bosni već uspeo.
Hiro Ueki, portparol Ujedinjenih nacija, ipak ne smatra da povlačenje UNPREDEP-a iz Makedonije predstavlja poraz svetske organizacije.
Mi još uvijek imamo dve mirovne misije u regionu. Jedna je u Bosni i ona uključuje veoma brojne međunarodne civilne policijske snage. Pored toga imamo veoma malu, ali veoma efikasnu misiju na Prevlaci. Dakle, uloga Ujedinjenih nacija je još uvijek veoma važna u regionu. Što se tiče NATO-a, naravno, alijansa igra svoju mirovnu ulogu, posebno u Bosni. Pored toga, NATO je snažno angažovan u Makedoniji.
Na naše još jednom postavljeno pitanje, ponavlja li se i u Makedoniji već viđena priča iz Bosne, kada nedovoljno definisane snage Ujedinjenih nacija postepeno bivaju zamenjene i tekako organizovanim trupama NATO-a, predstavnik za štampu alijanse Nikolas Vjorenca odgovorio je lakonski.
Ne mislim da se istorija ikada ponavlja. Winston Churchill je jednom prilikom rekao da istorija štuca. Ipak mislim da NATO još jedan put dokazuje da je jedina bezbednosna snaga sposobna da sporazume sprovede u delo.
Usredsređivanje radija B92. usred sređivanje radija B92.
U Srbiji su po prvi put nakon skoro 50 godina trojica novinara osuđena na kaznu zatvora, ali bezuslovno. Vlasnik Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvije i novinari istog lista Zoran Luković i Srđan Janković osuđeni su na po 5 meseci zatvora zato što su, kako je naveo sudija Prvog opštinskog suda Krsto Bobota, prekršili član 218 Krivičnog zakona. Danica Ilić.
Novinari i novine ovoga puta nisu zasmetali ni Patriotskom savezu Beograda, niti Savezu žena Jugoslavije. Ćuruvija, Janković i Luković, naime, uvredili su potpredsednika vlade Srbije Milovana Bojića, dovodeći ga u vezu sa, kako je navedeno u presudi, ubistvom Aleksandra Popovića, lekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čiji je Bojić direktor. U tekstu od 5. decembra protekle godine pod naslovom